yun yan po yun ma'am, purpose niyan ma'am. Wait, for example ma'am, no, yung plywood natin na 2x2x10, tas na ano siya ma'am ba, na the damage, pwede natin yun i-stock out ma'am, para mawala siya sa ating inventory ma'am. Pero pag na-example, for example ma'am, merong mga freebies yung ano nyo ma'am, binilan nyo na supplier, pwede nyo i-stock in dun para yung monitoring nyo sa inventory sa warehouse na, ay okay, yung isa galing pala sa ano, parang libre, ganun ma'am. Yun po yung purpose ma'am for in.
Stock in para sa mga libre ganun.
Oh yes ma'am, papasok yan.
Ay may supplier pa siya.
Ini po ma'am, kung ano po yung pwede nyo i-stock in na mapupunta po sa ating inventory. Okay, so nakapag-transact na po ba tayo nito ma'am? Nito si Caridad, ay Caridad Primary School?
Hindi so.
Oh, okay, kala ko kasi naka-ano na tayo.
Naka-transact yung may transaction.
Oh, yung may transaction yung gusto ko makita ma'am. Kasi ganito talaga yung gawin natin ma'am. Pag example may bagong project, mag-a-assign tayo ng materials niya ma'am para po may reports tayo sa expected na allocations natin sa materials when and actual kung ilan talaga yung nagamit natin para may monitoring tayo sa ating ano ma'am ba, sa ating boss na sir, ito yung nagamit
ano
natin
ako yung meaning nito mo rin quantity
remaining ma'am. So dito yan maano sa actual ma'am. For example, nag-allocate tayo ng 50 quantity. Then yung nagamit lang natin which is 30 lang. So meron siyang remaining na 20 sa ating allocation. Pero okay lang din yan ma'am kung if ever po dito natin ma-identify ma'am kung nasubra ba tayo sa materials or nakulang ba tayo. Kasi may amount po siya ma'am. Oh, so at least meron kayong monitoring for your materials, ma'am.
Sige po. Yung sa ano siya?
Saan?
Gusto niyo po yung update na project na issue na
yung mga naano niyo dati ma'am ba na transact ma'am kasi yung concern niyo po which is naging ano na naging negative na yung lahat.
Ito na lang sir, yung big sir.
Sige ma'am. Nakapag-assign po ba tayo nito? Hindi po. Take natin yung view for a while.